ครับต่อไปเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยอาจจะมีความทรงจำนะครับตามรายงานที่ผมกำลังจะรายงานให้ฟังเนี่ยนะฮะคือการตั้งโปรแกรมเพื่อสอนหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่อย่างยากนะครับและก็ต้องใช้เวลาเช่นการเขียนรหัสพิเศษให้หุ่นยนต์พยายามพับเสื้อยืดก็จะต้องคำนึงถึงขนาดของเนื้อผ้าขั้นตลอดจนขั้นตอนวิธีต่างๆด้วยนะครับแต่ขณะนี้คณะนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์วิทยาเขต College Park กำลังหาทางช่วยให้หุ่นยนต์ทำงานได้ดีขึ้นนะครับโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของการทำงานที่ผ่านมานั่นเองยานิสอโลมิโนโนสศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยรัฐแมริแลนด์กล่าวนะครับว่าปัจจุบันหุ่นยนต์จำนวนมากยังทำงานได้ค่อนข้างช้านะครับเนื่องจากยังไม่มีความสามารถในการจำแนกความแตกต่างระหว่างการส่งสัญญาณต่างๆได้ดีพอแต่ด้วยการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยฝังความทรงจำเข้าสู่สมองกลของหุ่นยนต์ก็จะทำให้หุ่นยนต์นั้นสามารถใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองเพื่อให้ทำงานนั้นๆได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับอย่างไรก็ตามการผสมรวมทักษะการเรียนรู้ดังกล่าวเข้ากับการสั่งงานผ่านจักรกลนั้นก็เป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลยนะครับเวลานี้ศาสตราจารย์อโลมิโนโนสและเพื่อนร่วมงานกำลังพยายามพัฒนาทฤษฎีคอมพิวเตอร์แบบไฮเปอร์ไดเมนชันนะครับเพื่อจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ต่างๆทำงานได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็จะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเก็บสะสมประสบการณ์ต่างๆรวมทั้งสามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งต่างๆได้ทันทีจากการวิเคราะห์รูปถ่ายเพียงรูปเดียวนะครับขณะเดียวกันเทคโนโลยีควบคุมระยะไกลหรือโดรนก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีมนุษย์คอยควบคุมจัดการการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งอีกอย่างก็คือเรื่องของดวงตาของหุ่นยนต์นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าไม่ได้เป็นเพียงกล้องธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถรับสัญญาณการมองเห็นภาพแบบต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งก็ช่วยในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวและแสงต่างๆได้นั่นเองครับกลไกที่ว่านี้ก็คล้ายกับดวงตาของมนุษย์นะครับที่ส่งสัญญาณอย่างต่อเนื่องไปที่สมองกลเพื่อให้บันทึกและเก็บข้อมูลต่างๆไว้มากมายมหาศาลเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่คล้ายกับประสบการณ์ชีวิตในความทรงจำของมนุษย์เรานั่นเองครับโดยนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าวิธีนี้ก็จะทำให้หุ่นยนต์ในอนาคตนั้นมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นนั่นเองครับสงพจน์สุภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน